var mikið áberandi menn hérna í bæjar eða þorpslífinu?
Nei, mjög lítið.
Það var lítið það?
Já. Mjög lítið að metta mennum sko koning.
Já.
Það var hann búið í rútur. Það var líka stærsta stjartan okkar svona.
Já.
Framitir.
Já, já.
Og svo Guðmundur Veiting Gjörnsson. Hann í hreppnum þetta fyrst.
Guðmundur Gjörnsson, já.
Hann var fórstur ríkisspítalann.
Hvað með menn eins og Þórðar Sæbóli sem að, ég held að hafi verið landsfrægur?
Já, ég get ekki það að segja. Það þekki hann svo mækið Þórðar betur mann.
Já.
Ég get ekki sagt um hann, hann er verið duglega að koma sér ásam. Og það var að bláhátt þegar hann kom hingað. Og það ekkert hann að lifa á hann nokkur hænsinni. Og svo það sem hann ræktaði sem var nú hérna svona algengt fyrst, kartöflur og rófur eitthvað svona. En svo kom hann sér upp gróðshúsum og ræktaði allslegs.
Já, já.
Allslegs bró.
Það hef ekki verið fleiri svona áberandi menn á borði Þórð hérna?
Nei, hann var náttúrulega ólíkur öll menn. Og það var náttúrulega ekki ábyrjandi öðruvísi heldur en persóna var ábyrjandi.
Já, já, ég átti nú í það.
Já.
Já, já. Já, já, hann var ykkar fyrsti og eini hreppstjóri.
Já, já.
Já. Stundum hafa verið sagðar sögur af því að menn hafi farið illa með Þórð sem hreppstjóra þegar hafi snuðað hann um gjöldin og slíkt, heldur að þetta hafi verið satt?
Nei, ég veit ekki, það hef ekki verið satt. Annars hef þekki ég það ekkert, hann er hérna Guðmundur, hvað Guðmundur í, er hann ekki kallað það sem þá var sýslum að jafna fyrir?
Já, já.
Hann fylgdist mjög með vermið bókaldi hjá hann.
Já, já.
Þóttir hún alltaf ekki mikið menntaður og ekki fylgkominn í til þess að taka þetta starfað sér en það er bara basnulegast einhvern veginn svona.
Já, já.
En sýslum var hjálpaðan og varðan það sem hann gat.
Það hefur enginn skarað fram úr í bæjarlífinu öðrum fremur nema þá kannski Finnbogi Rútur segiru.
Já, hann náttúrulega skaraði fram úr og réði mestu.
Já.
Yfirmynda fyrst. Eiginlega meðan hann starfaði eða þau hjón.
En voru þið þá ekki umdeild fyrir vikið að standa svona
það í fararbróti? Það er nú alltaf svoleiðis.
Já.
Og þá fór nú líka fólk að myndast meir í stjórnmálaflokka eftir því sem fleiri voru.
Já, já.
Það kjast mér stengjinn hjá því sem er í einhverju opöpum stömmum vera gagnrýndu.
Nei, það er rétt.
En ég held að við höfum náttúrulega verið hefnir að hafa hann fyrst því hann var duglur einhverjum. Nokkur annar sem þá var hér.
Já.
Og koma málum fram og semja.
Já. Var það að því hvað hann var lípur samningamaður eða hafði hann góðu sambönd bara í...
Ég það var náttúrulega því að hann hafði sjálftraust og vissi hvað hann var að segja.
Já.
Og hann náttúrulega hafði aðstæði til að kynna sér og fékkt inn á hann.
En var hann ekki bendlaður við pólitík strax frá upphafi í þessu?
Já, þessi bræður voru nú bendlaður pólitík og svo hann hefur náttúrulega verið það líka.
Já. menn hafa tekið hann sem Kópavogsbúa fyrst og fremst.
Já, já, já. Og þó þið væri nú á mótunum þá kom það nú oft fyrir að þið litist til hans.
Já.
Og hann var óskaplega hjálplegur við menn sem hann. Og eins og þá sem illa voru stæði það var mjög hjálplegur.
Já. Heldur að bæjarbragurinn hafi breyst við það að framfarafélagið var lagt niður og menn fóru að skiptast upp í svona stjórnmálaflokka frekar?
Ég held að framfarafélagið hafi ekki haft neitt sérstök áhrif nema það að koma þess á stað.
Já, já.
En það var nú ekki langlíft og ég held nú að hafi dofnað eitthvað yfir í eftir því sem lengra leið.
Já.
En þannig sko þegar það fjölgaði og var nú farið að hugsa hér um fasta stöður, þá fór náttúrulega fólk að skiptast í fasta flokka.
Já.